ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนจอประกาศแผนสร้างท่าเรือขนส่งสิ่งของช่วยกาซาในงานแถลงผลงานต่อสภา State of the Union คืนนี้นะครับและสวีเดนนะครับสิ้นสุดความเป็นกลางโดยเข้าร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการแล้วขณะที่เรื่องราวจากกัมพูชานะครับตำรวจเขมรส่งรายงานสืบสวนกรณีลักพาตัววันเฉลิมให้กับศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจีนวิจารณ์สหรัฐกรณีสกัดดาวรุ่งนอกจากนั้นยังบอกด้วยนะครับว่าความเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนกับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องสำคัญและทัพเรืออินเดียอพยพผู้รอดชีวิตจากการโจมตีทางทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตี้ท้ายสุดวันนี้ครับชาวเคนทักกี้ครับถูกลอตโต้แต่ทำฉลากหายโชคดีรอบ2ที่หาเจอทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับวันนี้นะครับที่กรุงวอชิงตันไม่ไกลจากที่ทำงานของ Voice of America ผู้ชมจะมีการจัดการแถลงข่าวสุนทรพจน์นะครับ State of the Union ซึ่งเป็นเวทีการแสดงผลงานนะครับคุณเยี่ยมยุทธไปมานะที่หน้าคณะรัฐสภาสหรัฐเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี
้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณรัตพลผมได้เดินทางไปบริเวณแถวๆหน้าอาคารแคปิตอลกับคุณพนิการผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยครับก็พบว่ามีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นทีเดียวเชียวครับมีทั้งการตั้งแนวรั้วตั้งแนวเบรีเออร์ก็ถ้าท่านที่ดูถ่ายทอดสดจะเห็นว่ารั้วเนี่ยสูงกว่าเกิน2เมตรเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางรัฐสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของกรุงวอชิงตันรักษาความปลอดภัยในพิธีที่เป็นธรรมเนียมที่จะจัดขึ้นในปีนี้ปีละครั้งครับ
ครับก็เป็นภาพที่แปลกตานะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาตั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับและเรานะครับก็จะติดตามการแถลง State of the Union โดยประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มมีการคาดหมายแล้วนะว่าโจไบเดนจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในคำกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคืนนี้และหนึ่งเรื่องนะฮะที่สำนักข่าว AP แล้วก็ Reuters รายงานก็คือว่าเขาคาดนะครับว่าโจไบเดนเนี่ยจะใช้เวทีนี้เนี่ยประกาศแผนที่กองทัพอเมริกันนั้นจะไปสร้างท่าเรือครับโดยสร้างท่าเรือนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชายฝั่งกาซาวัตถุประสงค์ก็คือว่าส่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนที่ประสบภัยสงครามอิสราเอลและฮามาสที่ดำเนินมาหลายเดือนแล้วนะครับสำนักข่าว AP ครับรายงานชิ้นนี้นะครับอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เอ่ยนามนะครับซึ่งระบุว่าภารกิจนี้จะไม่ใช้ทหารอเมริกันลงพื้นที่ภาคพื้นดินคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
แต่แหล่งข่าวก็ไม่ได้บอกนะฮะว่ารายละเอียดของการสร้างท่าเรือนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับท่าเรือนี้จะถูกสร้างขึ้นที่ชายฝั่งของกาซาเพื่อที่จะลำเลียงอาหารยาและสิ่งของจำเป็นอื่นๆสู่พื้นที่กาซาที่ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับ AP ว่าสหรัฐนั้นมีศักยภาพพิเศษไม่เหมือนใครในการดำเนินการจากบริเวณนอกชายฝั่งครับสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ดำเนินมาแล้ว5เดือนก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะครับโดยชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต้องพยายามเอาชีวิตให้รอดจากภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงหน่วยงานด้านความช่วยเหลือเคยได้กล่าวไว้นะครับว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งสิ่งของจำเป็นภายในกาซาเพราะว่ามีความยากลำบากในการประสานงานกับกองทัพอิสราเอลท่ามกลางความรุนแรงและสภาพบ้านเมืองที่ไร้ระเบียบนะครับในงานกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union ของสหรัฐนั้นปกติแล้วก็คือโอกาสสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะแสดงวิสัยทัศน์อธิบายถึงผลงานแล้วก็นโยบายต่อรัฐสภานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังเป็นค่ำคืนที่มีสมาชิกฝ่ายตุลาการและกองทัพเข้าร่วมฟังอยู่ด้วยรอยเตอร์รายงานว่าไบเดนนั้นน่าจะพูดถึงการเก็บภาษีคนระดับมหาเศรษฐีในอเมริการวมทั้งเก็บภาษีบริษัทใหญ่ๆมากขึ้นในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นแผนที่ไบเดนนั้นจะเปิดเผยบางส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวด้วยนะครับว่าไบเดนนั้นน่าจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงบประมาณปีหน้าที่ต้องการที่จะลดการขาดดุลงบประมาณให้ได้3ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้นะครับ มาตรการทางภาษีของเดโมแครตที่ผมพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วก็นะครับแผนทางภาษีของเดโมแครตนั้นน่าจะทำให้เกิดความแตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมเพราะสมัยโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาได้ลงนามในปี2017นะครับลดภาษีให้กับบริษัทเอกชนและคนที่มีรายได้สูงในสหรัฐครับไปกันต่อนะครับเราพูดถึงเรื่องฮามาสแล้วเนี่ยล่าสุดมีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างอัปเดตคุณเยี่ยมยุทธ
ครับคุณรัตพลกลุ่มติดอาวุธฮามาสกล่าววันพฤหัสบดีครับว่าคณะผู้แทนเจรจาของตนได้เดินทางออกจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการหารือการหยุดยิงสงครามกาซารอบใหม่แล้วครับโดยการพูดคุยจะเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับแถลงการของฮามาสฉบับล่าสุดนี้มีออกมาหลังจากการหารือการพักรบที่สหรัฐอียิปต์และกาตาร์พยายามผลักดันได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยหวังว่าจะให้เกิดการหยุดยิงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์และมีการปล่อยตัวประกันบางส่วนที่กลุ่มติดอาวุธนี้ยังคงควบคุมตัวไว้ในฉนวนกาซาเพื่อแลกกับนักโทษกลุ่มหนึ่งที่อิสราเอลคุมขังไว้อยู่ครับโดยอิสราเอลไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันทีหลังปฏิเสธความต้องการของฮามาสให้กองทัพอิสราเอลถอนทัพออกจากฉนวนกาซาให้หมดสิ้นโดยรัฐบาลกรุงเทลอาวิฟได้กล่าวย้ำความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากครับทางนี้เชื่อกันว่ากลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์นี้ยังคงมีตัวประกันที่จับมาได้ระหว่างการโจมตีเมื่อกว่า5เดือนก่อนอยู่ในมือราว100คนครับกองทัพอิสราเอลรายงานวันพฤหัสบดีว่าฝ่ายตนได้ดำเนินการบุกค้นและทำลายที่ทำการใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ภาคใต้ของฉนวนกาซานี้ด้วยนะครับโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ก็เปิดเผยว่าฐานอิสราเอลได้เดินหน้าทำปฏิบัติการหลายอย่างในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งรวมถึงการค้นหาคลังผลิตอาวุธนอกจากนั้นยังระบุว่าได้สังหารนักรบติดอาวุธของกลุ่มฮามาสได้ราว10คนในปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ภาคกลางของกาซาด้วยครับขณะเดียวกันเจมส์แมคโกดริกรักษาการผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวผ่านการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เมื่อวันพุธครับว่าชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นที่ลี้ภัยใกล้ๆกับเมืองราฟาและตามแนวชายแดนที่ติดกับอียิปต์นั้นเริ่มเดินทางออกนอกพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากกลัวคำเตือนของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเกี่ยวกับแผนรุกคืบทางทหารก่อนเดือนรอมฎอนจะเริ่มขึ้นครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานนะครับแล้วก็มีผู้ที่รับผลกระทบจำนวนมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสงครามนะครับก็คือสงครามรัสเซียยูเครนดำเนินมา2ปีกว่าแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับของประเทศในกลุ่มที่ใกล้กับรัสเซียนั้นล่าสุดนะครับสวีเดนกลายเป็นประเทศที่32นะครับที่เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตอย่างเป็นทางการถือเป็นการสิ้นสุดการรักษาความเป็นกลางที่ดำเนินมาหลายทศวรรษนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ากังวลเกี่ยวกับรัสเซียท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนขณะนี้นั่นเองครับนายกรัฐมนตรีของสวีเดนอูฟคริสเตอร์ชอนและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีที่มีการนำฝากเอกสารสำคัญของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรนี้ของสวีเดนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับทำเนียบขาวออกแถลงการที่มีเนื้อหาว่านาโต้คือกลุ่มพันธมิตรด้านกลาโหมที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและจุดที่มีความสำคัญในวันนี้ก็คือการทำให้แน่ใจว่าพลเมืองของเรามีความปลอดภัยมั่นคงหลังมีการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรนี้เมื่อราว75ปีก่อนจากเศษซากที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับสวีเดนและฟินแลนด์ที่เข้าร่วมนาโตเมื่อปีที่แล้วต่างก้าวออกมาจากจุดยืนความเป็นกลางทางทหารที่ดำเนินมายาวนานเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของนโยบายต่างประเทศในยุคสงครามเย็นของกลุ่มประเทศนอร์ดิกหลังรัสเซียรุกรานยูเครนนะครับการสมัครเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนนั้นเคยชะงักงานอยู่พักหนึ่งนะครับเนื่องจากการคัดค้านของตุรกีและฮังการีโดยตุรกีนั้นแสดงความกังวลว่าสวีเดนนั้นเป็นที่พักพิงและไม่ดำเนินการใดๆต่อกองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดที่รัฐบาลกรุงอังการามองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายส่วน ของฮังการีนะครับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์แบนแห่งฮังการีก็แสดงจุดยืนสนับสนุนรัสเซียและไม่เห็นด้วยกับความมุ่งมั่นของกลุ่มพันธมิตรที่จะสนับสนุนยูเครนแต่ว่าความชะงักงันก็ได้คลี่คลายลงเมื่อทั้งฮังการีและตุรกีนั้นเปลี่ยนท่าทีสนับสนุนการเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับเอาละครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวของรัสเซียคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
รัสเซียอ้างสกัดแผนวางระเบิดของยูเครนสำเร็จรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
ครับเรื่องนี้มาจากทางหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Federal Security Service หรือ FSB ครับที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ได้ยิงชายชาวเบลารุสรายหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากชายคนดังกล่าวมีแผนจุดระเบิดภายในอาคารฝ่ายบริหารแห่งหนึ่งในเขตปกครองคาริเลียทางเหนือของรัสเซียโดยอ้างด้วยว่าเป็นการวางระเบิดที่ทำในนามของยูเครนครับFSB กล่าวได้ว่ามือระเบิดที่ว่านี้มีแผนจะใช้ระเบิดแสวงเครื่องเพื่อดำเนินปฏิบัติการโจมตีในเมืองโอโลเนตซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียฟินแลนด์ราว250กิโลเมตรด้วยครับหน่วยงานแห่งนี้ยังเปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงเห็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียทำการปิดล้อมอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลก่อนจะเริ่มทำการยิงเข้าใส่และตามมาด้วยคลิปวิดีโอของร่างคนคนหนึ่งที่อยู่บนพื้นครับเจ้าหน้าที่ยูเครนยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของ FSB ขณะจัดทำรายงานข่าวนี้และเมื่อวันพุธเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นทั่วเมืองโอเดซ่าทางใต้ของยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีและนายกรัฐมนตรีคิเรียคอสมิโซทาคิสแห่งกรีซกำลังสรุปการเดินทัวร์พื้นที่ที่ถูกทำลายในสงครามยูเครนรัสเซียซึ่งดำเนินมากว่า2ปีโดยผู้นำกรีซกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังขึ้นรถกันอยู่ขณะที่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นและระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเครื่องเตือนใจอันชัดแจ้งว่าโอเดซ่าตกอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซียอยู่จริงด้านนายกมิตโซทาคิสกล่าวด้วยว่าการได้ยินเสียงเรื่องของสงครามนั้นเป็นเรื่องหนึ่งและการได้ประสบการณ์โดยตรงกับตัวเองนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงครับประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยว่าเหตุระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งพร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคุณได้เห็นแล้วว่าเรากำลังรับมือกับใครอยู่พวกเขาไม่สนใจเลยว่าจะโจมตีที่จุดใดโดยผู้นำยูเครนเดินทางเยี่ยมเมืองและที่ตั้งกำลังทหารต่างๆที่แนวหน้าของการรบเป็นประจำโดยปิดการเดินทางเป็นความลับเสมอจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆขณะที่ผู้นำต่างชาติก็เดินทางมาเยือนยูเครนกันหลายครั้งแล้วโดยส่วนใหญ่จะมาที่กรุงเคียฟและบางครั้งบางคนก็ถูกพาไปยังที่หลบภัยในกรณีที่มีเสียงไซเรนเตือนการโจมตีทางอากาศดังขึ้นเออร์ซูล่าฟอนเดเลนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X และเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการโจมตีที่เลวทรามในช่วงการเยือนของผู้นำกรีซและระบุว่านี่คือความพยายามสร้างความบาดกลัวครั้งใหม่โดยรัสเซียครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องความขัดแย้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีช่องทางต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram และ X รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับครับคุณยมยุทธ
ครับ
เอามาถึงเรื่องที่ใกล้กับบ้านเรานะฮะคุณยมยุทธก็ได้ไปคอลแลบกับนักข่าวของVoice of America ภาคภาษาเขมรมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเคลื่อนไหวนะครับคุณวันเฉลิมสัจจักษิตนะครับที่หายตัวไปนะครับ4ปีครึ่งแล้วแล้วก็ชะตากรรมเป็นอย่างไรตำรวจของกัมพูชามีท่าทีอย่างไรล่าสุดนะครับคุณเยี่ยมยุทธก็ร่วมทำข่าวกับคุณสุนรินทร์นะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาเขมรเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้
ครับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้มีข้อมูลจากทางการกัมพูชาครับที่ระบุว่าทางตำรวจสืบสวนสอบสวนกรณีการลักพาตัววันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยในกรุงพนมเปญเมื่อปี2563เสร็จสิ้นแล้วและส่งต่อให้ศาลพิจารณาครับขณะที่ญาติที่ประเทศไทยและทนายยังไม่ได้รับข่าวคราวความคืบหน้าใดๆในเรื่องนี้เมื่อ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเขียวโสเพียกโฆษกกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชากล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าตำรวจได้ปิดการสืบสวนสอบสวนและส่งเรื่องต่อให้กับศาลแขวงพนมเปญแล้วโดยอธิบายว่าเจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าวันเฉลิมอยู่ในที่เกิดเหตุครับโสเพียกกล่าวว่าเราไม่เจอชื่อของเขาในเอกสารที่ได้รับจากเจ้าของคอนโดมิเนียมและกล่าวด้วยว่าเราได้ส่งเอกสารให้กับศาลแล้วและการสืบสวนก็เสร็จสิ้นแล้ววิวเอภาคภาษาเขมรติดต่อไปยังอี รินโฆษกศาลแขวงพนมเปญเพื่อขอความเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับทั้งนี้ครับคุณรัตพลตามกระบวนการของกัมพูชานั้นศาลจะเป็นผู้ให้ความเห็นว่าจะดำเนินการทางคดีอย่างไรต่อไปซึ่งอันนี้ก็รวมถึงสามารถสั่งให้ตำรวจกลับไปทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้อีกครั้งด้วยครับวันเฉลิมเป็นนักกิจกรรมทางด้านสังคมและการเมืองและเคยทำงานกับนักการเมืองสังกัดของพรรคเพื่อไทยโดยเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2563ก็ถูกกลุ่มคนไม่ทราบชื่อและสังกัดลักพาตัวไปจากหน้าอาคารแม่โขงการ์เด้นในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาอาศัยขณะหลบหนีการติดตามจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2557ครับโดยในช่วงปลายปีเดียวกันสิตานันท์สัตย์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของวันเฉลิมและทีมนักกฎหมายได้เดินทางไปยังศาลกรุงพนมเปญเพื่อส่งมอบหลักฐานต่างๆที่บ่งชี้ว่าวันเฉลิมได้อาศัยอยู่ในกัมพูชาและถูกลักพาตัวในกรุงพนมเปญจริงด้านพรเพ็ญคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลที่ประสานวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือสิตานันท์ติดตามกรณีของวันเฉลิมกล่าวกับ VOA กัมพูชาทางอีเมลว่าทีมกฎหมายไม่เคยได้รับความคืบหน้าใดๆจากศาลหรือตำรวจกัมพูชาเลยนับตั้งแต่กลับจากกัมพูชาเมื่อปี2563ครับทั้งนี้การรายงานของ VOA เมื่อปี2563อ้างอิงข้อมูลของพยานในเหตุการณ์ระบุว่าวันเฉลิมใช้ชีวิตอยู่ที่กัมพูชาและอาศัยอยู่ที่อาคารแม่โขงการ์เด้นนอกจากนั้นรายงานข่าวของประชาไทยในปีเดียวกันยังบ่งชี้ว่าเขามีพาสปอร์ตกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่าซกเฮงซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สิตานันยื่นให้กับศาลแขวงพนมเปญด้วยครับด้านสิตานันท์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดไม่ให้เข้าสอบถามความคืบหน้ากับฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาขณะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกของไทยที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยยังคงรอคอยที่จะทราบชะตากรรมของน้องชายอยู่ครับ
ก็หลังจากผู้แทนของกัมพูชาเข้าไปรีวิวใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสืบสวนสอบสวนได้เชิงลับอะเรารู้ว่าเขามีข้อมูลประมาณนึงแหละซึ่งมันผ่านไป4ปีแล้วเนาะเราก็อยากให้เขาบอกญาติว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสืบสวนสอบสวนได้ถึงไหนพี่ว่ามันไม่ควรจะเป็นความลับแล้วมั้ยอ่ะ
เมื่อ20กุมภาพันธ์ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้แทนจากกัมพูชาได้ชี้แจงกรณีการหายตัวไปของวันเฉลิมต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับองค์การสหประชาชาติโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในการดูแลของผู้พิพากษาสอบสวนซึ่งถือเป็นความลับและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้านสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch กล่าวกับ VOA ไทยว่าการชี้แจงของกัมพูชาในเวทีนานาชาติเป็นความพยายามที่จะไม่ให้เรื่องนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามอนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยใช้ประโยชน์จากความสนิทสนมกับรัฐบาลกัมพูชาในการติดตามพลเมืองไทยที่หายตัวไป
ไทยก็ต้องแข็งมากกว่านี้ในการที่จะไปทวงถามว่าไม่ว่าใครจะเอาตัวไปเอาตัววันเฉลิมไปก็ตามกัมพูชามีหน้าที่ต้องตอบให้ได้แล้วรัฐบาลและหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องกดดันได้มากกว่านี้นะครับแล้วถ้าหากเราดูถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวของวันเฉลิมด้วยซ้ำว่ารัฐบาลที่สนิทสนมกันมากขนาดนี้ทั้งในระดับทางการและช่องทางส่วนตัวเนี่ยมันน่าจะพูดอะไรกันได้ตรงไปตรงมาเนี่ย
ครับวันเฉลิมไม่ใช่ผู้ลี้ภัยที่หายตัวไปขนาดลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านเป็นคนแรกครับคุณรัตพลเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยจำนวน9รายที่สูญหายขณะลี้ภัยจากคดีทางการเมืองโดยมีการยืนยันการเสียชีวิตแล้วด้วยการพบศพจำนวน2รายที่แม่น้ำโขงส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างเป็นทางการโดยในกรณีของวันเฉลิมนั้นที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐในไทยได้รับคำร้องหลักฐานและข้อมูลจากญาติไปดำเนินการและประสานงานกับทางกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ปรากฏรายงานความคืบหน้าเรื่องของการสืบสวนรวมถึงชะตากรรมปัจจุบันของวันเฉลิมครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์จีนและสหรัฐนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้นั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐในวันพฤหัสบดีว่าพยายามกดดันจีนไม่ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการออกมาใช้มาตรการลงโทษต่างๆพร้อมกับประกาศย้ำความมุ่งมั่นของกรุงปักกิ่งที่จะส่งเสริมความหลากหลายของขั้วสังคมโลกด้วยการเข้าเป็นหุ้นส่วนกับรัสเซียนะครับในแถลงการระหว่างการประชุมประจำปีของสภาจีนรัฐมนตรีหวังได้กล่าวว่า ขณะที่ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตั้งแต่ที่มีการประชุมสุดยอดของสีจิ้นผิงผู้นำจีนและโจไบเดนผู้นำสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาบอกความเข้าใจผิดของกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับจีนยังคงมีอยู่มากและนั่นก็ไม่ได้เป็นการเคารพต่อสัญญาที่สหรัฐให้ไว้ในการประชุมสุดยอดครั้งนั้นเลยนะครับนักวิเคราะห์บางรายให้ความเห็นนะครับว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับภาวะลำบากด้านเทคโนโลยีและการตีกรอบทางเศรษฐกิจที่เป็นฝีมือของสหรัฐและพันธมิตรต่างๆนะครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องของอินเดียคุณเยี่ยมยุทธ
ครับกองทัพเรืออินเดียเข้าช่วยชีวิตลูกเรือ20คนของเรือเดินสมุทรลำหนึ่งในทะเลแดงวันพฤหัสบดีครับหลังกลุ่มติดอาวุธฮูตีโจมตีเรือดังกล่าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน3คนซึ่งถือเป็นพลเรือนชุดแรกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติโจมตีเรือของกลุ่มติดอาวุธที่มีฐานปฏิบัติการในเยเมนนี้ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังนี้ยิงขีปนาวุธ1ลูกใส่เรือ True Confidence ซึ่งติดธงของบาร์เบโดสและมีบริษัทสัญชาติกรีซเป็นเจ้าของเมื่อพุธที่ผ่านมาขณะที่แล่นอยู่ห่างจากท่าเรือเอเดนของเยเมนเป็นระยะทางราว50ไมล์ทะเลครับบริษัทเจ้าของและบริหารเรือได้ออกแถลงการยืนยันว่าลูกเรือทั้ง20คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ3คนได้รับความช่วยเหลือโดยเรือรบอินเดียเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศจิบูติครับแถลงการดังกล่าวระบุว่าผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์2คนเป็นชาวเวียดนาม1คนโดยเจ้าของและผู้จัดการบริษัทได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยรายงานข่าวเปิดเผยว่าในลูกเรือ20คนที่ได้รับการช่วยชีวิตนั้นมีชาวฟิลิปปินส์2คนที่ได้รับบาดเจ็บและในวันพฤหัสบดีครับเวียดนามออกมาประณามการโจมตีที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าลูกเรือ1คนที่เป็นชาวเวียดนามนั้นเสียชีวิตขณะที่อีก3คนปลอดภัยดีครับคุณรัฐพล
ครับสำหรับเรื่องนี้นะการโจมตีเรือที่ผ่านทางทะเลแดงเนี่ยส่งผลกระทบนอกจากเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยแล้วยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญแล้วก็มีคนกังวลนะว่าอาจจะกระทบกับเรื่องระบบโลจิสติกโลกและอาจจะทำให้ราคาสินค้าบางอย่างเนี่ยแพงขึ้นเพราะว่าต้องมีการจัดระเบียบการส่งสินค้าใหม่นะครับเอามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนกันวันนี้บ้างนะครับวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในเดือนบวกนะครับโดยดาวโจนส์นั้นปิดบวก 130.30 จุดมาอยู่ที่ 38,791.35 นะครับ S&P บวก 52.60 จุดมาอยู่ที่ 5,157.36 และ Nasdaq บวก 241.83 จุดมาอยู่ที่ 16,273.38 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ 2,165 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ส่วน1ดอลลาร์นั้นแลกได้35บาทกับอีก55สตางค์นะครับข่าวส่งท้ายวันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นรีเลทได้นะครับก็คือเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่นะครับบางคนเนี่ยยิ่งตรงเลยเพราะว่าเก็บรักษาสลากลอตเตอรี่ไม่ดีนะฮะต่อมาพอรู้ว่าคุณถูกรางวัลก็เกิดการหักอารมณ์อย่างแรงนะครับน้อยคนนะครับที่จะมีโชคดีโชคที่สองก็คือว่าหาลอตเตอรี่ใบนั้นเจอซึ่งสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นกับชาวอเมริกันคู่หนึ่งนะครับก็คือคุณพาร์คเพอร์ดิวมาร์คเพอร์ดิวและก็ภรรยานะครับเป็นคนชาวเคนทักกี้อยู่ที่เมืองโบลิ่งกรีนของสหรัฐนะครับได้รับข่าวดีคุณเยี่ยมยุทธจากร้านขายลอตเตอรี่เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าพวกเขาคือผู้โชคดีถูกรางวัล Powerball มูลค่า 50,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ 1,800,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าความรู้สึกดีใจนี้มาพร้อมกับความงุนงงนะครับเพราะว่าทั้งสองเนี่ยไม่คิดว่าลอตเตอรี่ใบนั้นจะให้โชคครับทางร้าน AM Express ซึ่งเป็นร้านขายลอตโต้ใบนั้นบอกนะว่าสามารถยืนยันได้ว่าเพอร์ดิวคือผู้ถูกรางวัลจากภาพในวิดีโอนะครับแต่ว่าสองสามีภรรยาผู้นี้ก็แทบปรับอารมณ์ไม่ถูกนะครับเมื่อสลากกินแบ่งใบนั้นไม่ปรากฏว่าอยู่ตรงไหนนะหาทั่วบ้านแล้วก็หาไม่เจอโดยตัวภรรยาบอกว่าโทษตัวเองอยู่3เดือนเลยทีเดียวนะครับคิดว่าสลากใบนั้นหายไปแล้วนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับจะมีกี่คนที่โชคดีชั้น2นะครับด้วยการหาสลากเจอเมื่อมาร์กนะครับพบใบลอตเตอรี่นั้นในรถคันหนึ่งของบริษัทที่เขาเป็นผู้บริหารเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะครับก็คือล่วงเลยไป3ปีอย่างที่ภรรยาเขาบอกนะครับมาร์คพาดูซึ่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทคิริว USA นะครับบอกว่ารถที่พบใบลอตเตอรี่นั้นแทบไม่มีคนเอาไปใช้เลยนะแต่อยู่ๆเขาก็ทราบว่าจะมีคนของบริษัทจากอีกโรงงานหนึ่งมาเยี่ยมจึงต้องเตรียมรถไว้ให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นและพอเข้าไปดูในรถคุณเยี่ยมยุทธก็พบว่ามีสลากลอตโต้ตกอยู่ในนั้นนะครับก็จึงทำให้โชคชะตาเข้าข้างมาร์กแล้วก็ภรรยาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าถ้ารถคันนั้นไม่ถูกเอาไปใช้นะเขาก็ไม่รู้เลยว่าฉลากใบนั้นจะถูกทิ้งไว้ตรงนั้นอีกนานเท่าใดนะครับสำหรับแผนการใช้เงินได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม 36,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 1,200,000 บาทนะครับ2คนนี้บอกว่าจะนำเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งอาจจะวางแผนไปเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวที่เรานำมาเล่าวันนี้นะครับจากรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
ธีรัตน์
ธีรัตน์ครับ
โอ้ผู้โชคดีรายนี้โชคดี2ชั้นชั้นที่2คือหาเจอแล้วผ่านไป3ปีใช่ไหมคะตามข่าว3ปีถึงเจอ
3เดือนครับ
จากเดือนพฤศจิกานะฮะมาถ
ึงเดือน
ไม่ทราบผมอาจจะพูดผิดนะฮะพฤศจิกาถึงมกราแล้วก็กุมภานะฮะ
อ๋อ3เดือนนั่นเองดิฉันกำลังสงสัยเหมือนกันว่าเขาให้เวลาอายุของการถูกรางวัลเนี่ยถูกแล้วเนี่ยต้องไม่เกินกี่เดือนกี่ปีถึงจะไปขึ้นรางวัลได้
โอ้อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยครับพูดตรงๆเพราะว่า
เพราะไม่เคยถูก
ใช่ครับ ก็มีได้ซื้อได้ลุ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้ถูกไปจนถึงขั้นที่ต้องไปคิดถึงเรื่องว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ถึงจะแลกได้ถึงเมื่อไหร่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับ
แต่จริงๆมีบางครั้งเล่นซื้อเล่นๆซื้อเล่นๆแล้วก็วันพอรู้ว่าวันถัดมาจะออกแล้วที่ร้านขายลอตโต้ที่อเมริกาเนี่ยจะมีเครื่องสแกนว่าคุณถูกหรือไม่ถูกตรงนั้นเลยนะก็วันรุ่งขึ้นก็ไปสแกนมานะผลก็คือว่าต้องทิ้งใบนั้นไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นใบที่ให้โชคครับ
ค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยช่วงนี้นะดิฉันไม่แน่ใจที่ประเทศอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวจะถามสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาด้วยถ้าเป็นเมืองไทยก็จะบอกว่ามีคนโทรมาในช่วงที่กำลังจะประกาศผลแล้วก็บอกว่าอุ้ยคุณถูกรางวัลแล้วก็ให้สแกนใบหน้าให้แสดงตัวตนหรือโอนเงินมาก่อนเดี๋ยวเราจะบริการมีบริการทางออนไลน์เดี๋ยวเบิกเงินให้ทำให้ถูกหลอกถูกดูดเงินไปเยอะแยะเลยนะคะช่วงนี้ตอนนี้เมืองไทยตื่นตัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มีงานวิจัยออกมาเมื่อวานนี้ท่านก็เป็นไปดำเนินการเสวนาในการดำเนินการวิจัยเรื่องอาชญากรรมทางการเงินทางเทคโนโลยีเลยไม่แน่ใจว่าในสหรัฐอเมริกาช่วงนี้การหลอกโอนเงินหรือการดูดเงินแฮกเงินทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงคะ
เคยได้ยินกรณีเรื่องของถ้าเป็นทางสหรัฐจะเป็นเรื่องของทำทีว่าเหมือนไม่รู้เขาไปทำยังไงให้สัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเหยื่อเนี่ยมีปัญหาครับแล้วก็ทำทีเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการเพื่อมาติดต่อแล้วก็บอกว่าจะขอรายละเอียดเพื่อจะซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูดเงินดูดข้อมูลไปจากโทรศัพท์มือถือที่ผ่านมาช่วงโควิดก็จะมีเรื่องของการหลอกนะครับโทรไปหลอกผู้คนว่าเป็นองค์กรการกุศลเรียกรับบริจาคแล้วก็ขอเงินไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือหลอกเอาเงินไปใช้นั่นแหละครับ
เออก็แชร์กันได้นะเรื่องแบบกลโกงข้ามประเทศนะ
ครับ
เพราะว่าบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะบางครั้งมีคนมาเคาะประตูบอกว่ามาจากบริษัทอินเทอร์เน็ตก็ใส่ชุดของบริษัทเลยอันนี้ผมไม่ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ว่าเรียกว่ามากันบ่อยมากนะฮะเคาะประตูหน้าบ้านบอกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทอินเทอร์เน็ตต้องการที่จะออฟเฟอร์ดีลดีๆนะฮะแต่ว่าเราก็พอใจกับของเราอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เปิดประตู